«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Наши люди не имеют религийных идеалов, тому не верить у своей абстракции. Так некали философ Олесь Дроздовский отказал на пытание про Беларусь. Это пытание веры. Мы без конца спрачаемся, ставим под сумнев и обвергаем иснование уластной нации, родной мовы и белорусской перспективы, тем часом, как наши соседи, латыши, литовцы, поляки, российцы, украинцы, просто у это все верить. Не так, как верить у «пасля дождика» в четвер, а так, как верить у даденность, у прерогативу добра, у Бога. Гаворка идзе пра веру, якая не патрабуе доказаў, бо служыць адпраўным пунктам на нашым жыццёвым шляху. Беларуская вера жыве ў Лондоне. Яна карэнная ангелька. Яе так і завуць Вера. І вуліца, на якой яна жыве, вуліца Веры. А прозвище яе Рыч. Вера Рыч спевая у беларускай лондонской царкве и декламуя по-ангельску верши Максима Богдановича. Беларусь яна лічыць сапраўдным боскім цудам и в любы момант готовая опынуцца у Беларусі. Типовая ангельская жанчына старэйшага веку с душою дзяўчынкі, яна і знешне увасабляе сабою веру і гаворыць на мове анёлаў, не зусім зразумелай, бо яна хутчэй разумеецца душою, а не розумам. Як царкоўная лаціна ў каталікоў ці стараславянская ў праваслаўных. Сёлета паэтка Вера Рыч адзначае 50 гадоў сваёй перакладчыцкай працы, а на лета ёй самой споўніцца 70.
Так, так. Я нарадзілася в Лондоне. То было в 36-м годзе в красавіку, 24-го красавіка. Бацька працаваў як детектив.
Поліцейскі.
Не поліцейскі, приватны. Приватны детектив. Але не як Шерлок Холмс, але толькі вельмі-вельмі банальне, якщо ході о кредиту, о где хто зник.
Не такі романтичны, адным словом, як Шерлок Холмс. Приватны детектив, які на замову банка шукає хлусняров, што взяли кредити, каб не вертаць, пасля кудысьці пропали.
Ім'я було Джордж, у вас Юрі, мама. Імя Магдалена.
Маці спадарыні Веры Магдалена была, як сёння сказалі б, хатняй гаспадыняй.
Так, тым эпоку, калі кабета ішла за муж, яна мусіла скончыць працы. То было немагчыма для жона працаваць. Жона толькі працавала в доме. Але яна такше була писалка, писала толькі для часопісм, для кобет. Це не була велика справа.
Невялікая література ці журналістика, а так, гобі. Між тим, менавіта маці вибрала для маленької Веры дорогу, якая стане її життєвим шляхом – літературу. А минулая война спричинилася до того, що Вера все життя прожила у домі своїх дядов і батьків.
Мы жили с моим дядикой бабцей также. Бо мой дядик и мой бабка купили дом разом. Проект был, что после 2-3 годы, когда у нас было бы больше роши, мой бабка будет купить новый дом. Але война была, и я с того дня живу в тем доме.
И дом стоит на улице Веры.
Авеню, не улица, ну, может быть, проспект. Главная улица в нашем дельнице. Авеню, и там есть инши улица Максим, Базил и Вига. И Вига мусила быть Ядвига, але была застрадана. Архитект, який зробил проект для этого нового района, было из Усходной Европы. Вера была жена архитекта. И у них было два сына, Максим и Базил, и дочка Ядвига.
Може, они из Беларуси были?
Знаешь, так. Бо в Украине не было Максима, бо то было не Базил, але Васил. У Польши Вера вельми-вельми радко. І мені здається, що він був з Білорусі.
Архітектор з Білорусі, який називає новий проспект ім'ям Веры, і Вера Рыч, якая живе на гэтым проспекте, і яе зацікаўлення беларушчынай, выглядае, што ўсё гэта не выпадкова.
Здаецца, ад самай пачатку было які ўплыв.
І пры гэтым у сям'і Рычаў ніякай генетычнай повязі з Беларусій ці нават Усходняй Еўропай няма.
Што я знаю, няма.
Гэта значыць, што цудоўнае паяднанне адбылося не матэрыяльным, а чыста духоўным парадкам. І здарылася тое даволі даўно.
Ну, то было 53-м годзе. Я католічка і свята нашай церкві хочу нам паказаць, што католицькі і латинські не було те саме. І він хоче нам показати, що були інші обряди в католицькій церкві. І він організував групу їхати до білоруської краплі. Я там прийшла. І я знала, що я тут, де я мушу бути. Де Бог хоче мені працювати і жити.
Радио «Свобода. Вострая брама». Беларуская Вера живе у Лондоне, спевая у беларускай царкве и мроить у думках своих Беларусь. Цуд, як і належыць цуду, здарыўся нечакана, і раптам спадарыня Вера ўсвядоміла, што гэта яе лёс. Беларуская грэка-каталіцкая царква са службы па-беларуску і шырэй сама Беларусь. З таго моманту спадарыня Вера ездзіла ў беларускую царкву кожную нядзелю, а сёння яе можна тут бачыць амаль кожны дзень. Пакуль была жывая маці, і яна прыязджала на службы. І нават бабуля з дзядулем, хоць і былі вельмі старыя, таксама завітвалі ў беларускі храм. З імі ўсімі адбылася тая самая метамарфоза, што і з Верай. Нічога да канца ў гэтай гісторыі вытлумачыць немагчыма. Можна толькі ўявіць сабе, як глыбока ўразіла ангельскую дзяўчынку Веру і ўсю сям'ю Рычаў іхнае раптоўнае духоўнае паяднанне з далёкай краінай, пра якую рэдка хто ў Англіі зможа сказаць і пару словаў. Пазней, стаўшы прызнанай ангельскай паэткай і перакладчыцай, яна паспрабуе сама разгадаць гэтую таямніцу з дапамогай паэзіі ў вершы «Рэцэпт цуда».
Для гэтага трэба ўзяць краіну. На мапе няма вольных месцаў, таму бярыце тую, якой нібыта няма. Гісторыю, якую выкладаюць як гісторыю іншых народаў. Мову, што ўважаюцца за дыялект. Дадаць сюды назву, якой не карыстаюцца, потым люд, які не помніць сваё імя. На працягу няпэўнага часу дайце рошчыне падыходзіць. Потым вазьміце сцяг, колеры якога дужа простыя, колеры косці і крыві, хлеба і віна, вады і агню, колеры веры і любові. Дадайце знак, паводле якога лічаць народам найперш суседзяў. Наліце туды поўную меру слёз, што праліліся з нягот былых і новых. Там тры бярозкі стаяць, дзе павінны стаяць чатыры. Там дзеці, зачатыя пад зоркай палын, там курапаты. І ўсё гэта замясіце ў вечным посудзе часу. Затым у прызначаны дзень вы будзеце ведаць, калі ён настане. Асцярожна пераліце гэтую сумесь у рошчыну, што акурат падышла, а тады выпякайце ў чароўныя печы кліо. Калі хтосьці, хто зойдзе на пах, каб даведацца, што тут гатуюць, стане вам гаварыць пра ашчаднасць, пра абачлівасць, пра суседзяў, пра зайздросных, скупых суседзяў, пасміхніцеся, бо гатовы ваш дзівосны святы каравай. Упрыгожаны васількамі на стале, застаўленым стравамі, будзе ён за найлепшы цуд. Зрэшты, лішне казаць пра гэта.
Магчыма, да цудоўнага здарэння спрычыніўся тагачасны святар Лёндонскай беларускай царквы.
Святар быў отец Сыповіч, Кіслав Сыповіч, отец Рошка і отец Александр Надзан, калі ён скончыў студіі, отец Язып, Хеманович, так. Калі у нас было там 6 святароў разам.
Сёння святар адзін, але службы адбываюцца кожны дзень. На святы прыходзіць народу шмат, а ў звычайныя дні іншы раз толькі айцец Александр ды Вера.
І жывот вучай тройцы,
Професійным перакладам паэзіі Вера Рыч пачала займацца яшчэ ва ўніверсітэце. Спярша гэта былі украінскія вершы, потым беларускія. Вось тут ужо дакладна ініцыятыва належала беларускаму святару Чаславу Сіповічу.
Калі я была ў універсітэце, было патрэбна для студэнтаў англістыкі зрабіць курс французскай і лацінскай літаратуры. І я зробіла пераклад вершы, і іншы студэнці зналі. Калі было мой дзень нараджэння, 20 гадоў, мы арганізавалі скромны вечар. І я запрасіла аднага украінца пры канцы вечара. Ён мне пытаў, чы ты хочаш перакласці украінскую паэзію? Мы прабулі, але не знаю украінскай мовы, нічога. Ён прапанаваў перакласці паэзію Тараса Шевченка. Калі б айцец Сіповіч знаў, што я працавала для украінцаў, чаму не для нас? Я сказала, але ойкі, сто разоў я сказала, што я пішу паэзію, што так можа перакласці паэзію. А так, але ты не сказала, што ты можаш добры робіць. Найперш я пераклала верш Янкі Купалі на чужыне. І то было публікаванае ў часопісме «Бацькаўшчыны».
«Бацькаўшчына» выходзіла ў Нямеччыне. На той час гэта быў найбуйнейшы высокага ўзроўню беларускі перыёдык на эміграцыі. Таму дэбют Веры Рыч з купалавым вершам «На чужыне» таксама стаў знакавым. Як, дарэчы, і ўсё ў яе жыцці, не прахадное, а самае важнае.
Цяпер працую, пабую кончыць мой пераклад «Новай зямлі» Якуба Коласа.
Вера Рыч раўніва ставіцца да якасці перакладаў. Яе тлумачэнне простае. Пра Беларусь у свеце не ведаюць і ніколі не даведаюцца, калі пераклады не будуць выдатнымі. У гэтай справе вялікую шкоду зрабілі камуністы, якія выпускалі ў свет пераклады вельмі нізкага ўзроўню, а да таго ж ідэалагічна матываваныя. У выніку і чыталі іх у лепшым выпадку камуністы.
Вы знаеце пераклады, які вышлі там, на Беларусі, под Советами, робіно через людзі, які не добре знали англійскую мову, не знали англійської мови, не знали білоруської мови, але переклали з російської версії на що я не уважали англійське.
Ви маєте на увазі переклади Уолтера Мея.
Переклади Уолтера Мея. Уолтер Мей. Шмат людей вважають, що то є тільки псевдоном якогось комітета. Формальне ён єсть вельмі, вельмі старий англік, який живе в Москві. Переклади вельмі кепські, слабі. Шмат, шмат помилок. Наприклад, ён уважив, що Кастёл було замок, і зупини без таланту. Без таланту.
Приклад того, що костьол був перекладений як замок, у білоруському осяродку Льондону став хрестоматийним анекдотом. А з Уолтером Меєм тут особисто не знайомі. Уолтер Мей – це, так би мовити, наш адказ Чемберлену. Коли Вера Рыч почала перекладати білоруську поезію з подачі білоруської еміграції, дык советські ідеологи подшукали її советську альтернативу у обличчі гэтага самого Уолтера Мея, який працював у газеті «Московські новини» по-ангельську.
My native land, dear land that bred me, I have no power to forget thee. Often when from the roadway weary, from my life's springtime poor and dreary, to thee on wings of thought I hasten, and my poor soul finds rest and grace then.
Так по-ангельську гучить початок нової землі Якуба Колоса. Мой родний кут, як ти мені милий, забыть тебе не маю сили. Першие радки поэмы «Спадарыня Вера» читая со своей першей книги перекладов з антологии белорусской поэзии «Як огонь, як вода». А кольки усяго было книг перекладов белорусских вершов?
Маю три «Як вода, як огонь». 70-м першим публикованы, 72-м забронены. Так, бо главліт хочу, що буде знищене. Московський главліт.
Главліт – сумно відоме советське цензурне відомство. Але як яны могли забороніть антологію білоруської поезії, яка вийшла в Англії?
Бо кошт було заплачено через ЮНЕСКО.
З Советського Союзу?
Так, так, так. Через ЮНЕСКО з білоруської делегації там. Але що було цікаве, що не було білоруської делегації, які протестували, але московські. Усі совєтські, все союзні.
Другий зборник – це книга трьох поетів – Богдановича, Бядулі і Гаруна. Книга вийшла у 82-м. Назва книги «Снується зданяв рой».
«Снується зданяв рой».
І третя книга – гэта
«Сонети Янкі Купали».
Сюди треба додати цілу поетичну антологію «Верши на свободу». Книга вийшла у бібліотеці «Білоруської свободи» з ініціативи «Радіо». «Радіо Свобода. Вострая брама». Беларуская Вера живе у Лондоне, спевая у беларускай царкве и мроить у думках своих Беларусь. Самый свой любимый поэтичный пераклад Вера Рыч читая на память.
Я вельми-вельми люблю Бахтановича Зорька Венеры. Venus, new risen, above us appearing, brings with her bright, shining memories of love. Do you recall when we first met, my dearest, Venus, new risen, above?
А что вы будете перекладать после новой земли?
Боже, новая земля мусит быть символ музыки. Ну, але не маю часу, я старая. Бог дать мне часу и здоровье. Я зроблю, что статистично я маю 11 лет. Бо и бабча, и дядя, и мама уже умерли на 81-м году. То я так же пламенный. Я мушу працювати.
А як ви вивчали білоруську мову?
Як? З людьми. Там в каплиці я слухала казання, розуміли більш-менш тема, і люди мені допомогли. Але не було можливості вчитися формально, не було книги граматичні, не було навіть того дня недобре словники. З білоруської на ангельською, треба через російською працювати. Коли я шукаю слово Я мушу шукати перший словник білоруської, російської, і потім російський, англійський.
Так виглядає абсолютно штучна прив'язка білоруської мови до російської. Інформаційна епоха на дворі, а у нас нема повновартісного великого білорусько-ангельського словника. А уявіться, кільки лишнього часу тратиться на перегортування додаткових словників, і кільки твораў у выніку застаюцца паза ўвагай прафесійнага перакладчыка. Ёсць і іншыя творчыя складанасці перакладу.
Напрыклад, у дзяцім спецбядулі ёсць слово «палескі». Што «палескі»? Цеткі, відавочна. Але які? Яны цетніц ясны і колор сіні. У нас песни нема. Шукала. На приконцу я отримала спеціальну книгу ботаніки по-ангельську, але публікувані у Чехії. По-алеськи, по-латинськи, то є апатика нобіліс. Але по-англійську нема, бо у нас нема. І що зробити?
Однак вернемся до Веры і до цуду, які здарыўся з Верой, якому нема і, мусіць, не може быць раціонального вытлумачэння.
Полсі, кожні раз, коли я була у Білосточину, я плакала, бо я не могла приїхати до Білорусі. Перший раз, вони мені дали візу до Совєтського Союзу. Тільки 91-го году, але тільки до Москви. Але, я їхала з Яником, і Яник іде через Мінську, а я була в Мінську, коли до Клави, коли була інаугурація помнік Бахтановича Акуча. І там я декламувала вірші Бахтановича. То було вельми дивний перший раз, бо мені здавалося, що то не був перший раз. І після того я була у Білорусі кожен год.
Але ў апошнія гады спадарыня Вера ў Беларусь не ездзіць. Шмат клопатаў з працай і здароўем, а галоўнае, яе перасталі запрашаць.
Я хотіла їхати на Білорусі, але я не була запрошена до конгресу білорусистів, я не була запрошена до наступного з'їзду білорусів у світі. І мені здається, що люди не хочуть мене.
Ангельская дзяўчынка, з якой некалі здарыўся цуд паяднання з Беларусяй, і сёння здзіўляе сваёй непасрэднасцю і сваёй верай. Можа быць, у тым, што яе не запрашаюць у Беларусь, вінаватыя не людзі, а кепская сітуацыя.
Знаю, що сітуацыя кепская. Ну, якщо ёсць патрэбна, я буду там.